You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ተስፋይሮ ብባህል ያው በመጠነው ወንዝ ተማርኩ አብዛዓዲዩ ድናይ ግል ቢዝነስ የዝምወሰ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራን ጉዳይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ስለዝኾነ ብዙ ኣጋጣሚ ከዓ ንዓና ዕድል ስለዝሃብካና ድምፆም ከስምዑ ንዘይኽእሉ ከማን ድምፂ ክንከውን እናትካ ሓገዝ ኣይተፈለየናን በዚ ከመስግነካ ይደሊ ንዓኻ ንኤስቢኤስን ካብኡ ብምቕፃል እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ዕርቀ ሰላም ብፍላይ ንሕና ብወገን ኢትዮጵያ ዘለና ተጋሩ ካብኡ ብዝበለፀ ከዓ ህዝቢ ኢሮብ ንነዊሕ ግዜ ክንምነዮን ክንፅበዮን ዝፀናሕና ነገር እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ግን እቲ ዝበፅሐና በደልን ግፍዕን ከይጠቀስኩ ክሓልፍ ኣይደልን። ካብ ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ማለት እዩ ብ1990 ብናይ ፈረንጂ ናብ 98 እዩ ዝኸውን ዘሎ ይመስለኒ። ብምክንያት ዶብ ሻዕብያ ከባቢና ወሪዱ ክወረና ከሎ ኣባይትና ፈሪሱ ጥሪትና ከምኡ በሪሰን ቤተ ክርስትያንና ተራኺሱ እቶም ካህናት ቤተ ክርስትያኖም ስኢኖም ኣብ ትሕቲኦምን በዓትን ዝቀድሱሉ ግዜ ኣዴታትና ከዓ ከምኡ ኣብ በረኻ በዓቲ ዝወልዳሉ ግዜ እዩ ነይሩ። እቲ ፀገም ከዓ እስካዕ ሕጂ ብመጠን እኳ ዝተረጋግአ ዋላ ይምሰል ዳ እምበር ኣብ ከባቢ ኢሮብ ፍፁም ፀገም ኣይተወደን ንሕና ገና ብ ኩንያት ኢና ዘለና። ብሓቂ ቅሬታ ዝስማዓና ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ወገን እውን ይህልወና። ምክንያቱም 97 ሰባት ካብ ኢሮብ ተጨወዮም ክኸዱ ከሎ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ጋዜጣ ወይን ወይ ድማ ኣብ ዝክረ ሰማዕታት ወይ ኣብ ሬድዮ ወይ ኣብ ጋዜጣ ሽሞም ተላዒሉ ዋላ ብ እንታይ ዓይነት ግፍዒ ከም ዝበፅሐና እውን ክዛረቡ ዘይምኽኣሎም ብሓቂ እቲ ኩራይ ብዛ ኣጋጣሚ ክገልፅ ፈቱ። ጅቡቲ 5 ወታደራት ኣብ ኩናት ምስ ኤርትራ ተማሪኾምዋ ነዛ ዓለም ሲ ንቕንቕ ኣቢላታ ነይራ። ካብቲ ማዕቀብ ናይ ኤርትራ ምክንያት ካብ ዝኾነ ዓድታት እውን ሓንቲ ጅቡቲ እያ ን5 ሰባት ንክፍል። ኢትዮጵያ ግን 97 ሰባት ዝጠፍዮምዋ ሓንቲ መዓልቲ እውን ክትሓትት ኣይከኣለትን ብዘሕዝን። ካብኡ ምቅፃል እቲ ውዕሊ ኣልጀርስ ብዝምልከት ብመሰረቱ ውዕል ኣልጀርስ ፍፁም ሕጋውነት ዘይተላበሰ ከም ዝኾነ ያው ምሁራት ደቂሮም ናይ ሕጊ ሰሞያ ብሰነ 19 ብግቡእ ገሊፆሞ ኣለው። ዝኾነ ኮይኑ ግን ንሕና ንደሊ ሰላም እዩ። ሰላም ክመፅ እንትኾኑ እቲ ዶብ ናይ ግድን ክሕንፀፅ ኣሎ ኢለ ዝኣምን። ምክንያቱም ዶብ እንተዘይተሓንፂጡ ንሕና ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ደሚና ኢና በኺና ኢና። እቲ ህዝቢ እውን ጠፊ እዩ ኣብ ዓዱ እውን የለን ክትብል ትኽእል። ስለዚ ዶብስ ክጥረር ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን። እቲ ዶብ እንተዘይተጠሪሩ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ክፍፀም ዝከኣል ፀገማት ኣይንፈልጥን። እንታይ ክፍጠር ይከኣል እውን ኣይንፈልጥን። ስለዚ መንጎኛ ሳልሳይ ኣካል ኣብ መንጎኦም ሃልዩ እቲ ዶብ ክጥረር እንትኮይኑ ከዓ ብደቂ ዓዲ ብሰብ ካብ ኤርትራ ብወገን ስምጃናን መነኩሰይቶን ስቃዕ እምባሴራ ዘለው ስቃዕ መኸ ዘለው ብኢሮብ ወገን ከዓ ብሙሉእ ኢሮብ ብፍላይ ከዓ እንዳልገዳገዝ ዘለውን እንዳብኩነይቶን ተኣኪቦም መንጎኛ ገይሮም እዚኣ ግራትኩም እያ እዚኣ ግራትና እያ እዚኣ ኦምኩም እያ እዚኣ ኦምና እያ እዚኣ ከፍትኩም ማይ ድሰት ያሉ ሩባኹም እየን እዚ ከዓ እናትናዮም ኢሉ እቲ ህዝቢ እንተዘይወሲኑ ንመፃኢ እውን ዘላቂ ሰላም ክህሉ እዩ ኢልና ኣይነኣምንን። ስለዚ ናይ ግድን ዶብ ክጥረር ኣሎ። ክጥረር እንትኮይኑ ከዓ ብህዝብን ደቂ ዓድን ክኸውን ኣሎ ኢለ ዝኣምን። እቲ ቀንዲ ኣብ ኢድ ክልተ መንግስታት ዘሎ ጉዳይ እዩ። ዝባኣሱ ከሎ እውን ንሳቶም እዮም ዘባኣሱና ክዕረቁ እንተደልዮም እውን እሳቶም እዮም ተባኢሶም እሞ እሳቶም እዮም ክዕረቁ ዝኽእሉ። ግን ንመፃኢ ካልኣይ ንኣብነት ኤርትራ ንቱ ከባቢና ንከይትወርር ምናልባት ኢትዮጵያ እውን ንኤርትራ ትወረሉ ምክንያት እኳን ክደይሃለወ እሳያስ ሃልይዎ ማለት ኣይኮንኩን እቲ ውሳኔ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ባዕሎም ዝተቀበሉ ውሳኔ ዳ እምበር ሄግ ኣብ ልዕሊኦም ዝወስኖ ውሳኔ የለን ዝተሰማምዐሉ ውሳኔ እሞ ኣተግብርዎ እዩ ዝበሎም። እቲ ውሳኔ ከዓ እንታይ እዩ ዝነበረ እቲ ኦልሞስት ሜይቢ ዋን ኳርተር ኦፍ ትሪ ናብ ኤርትራ ንክምለስ ንክኸውን ካብ ኢሮብ ባድመ እዚ ጦሮና ናብ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ንክኣቱ ዝገበሩ እቶም ዶብ ሓንፀፅቲ ወይ ድማ ጠረርቲ ኮሚሽን እዮም። ንሳቶም ተዓደ ይፈልጥዋ ዓውድና ይፈልጡ ዓውድና ይፈልጡ ብሰማይ እዮም ስኢሎሞ እዚ ነገር ኩሉ ብግምት ዝተገብረ ነገር እዩ። ብግምት ዝተገብረ ነገር ብርግፀኝነት እቲ ሓቂ ኣብ ባይታ ስለ ዘሎ ናብ ሓቂ ናብ ባይታ ውረዱ ኢና ንብል ዘለና። ሕጂ ብመሰረቱ እዚ ይግባእኒ እዚ ይግባእኒ እዚ ህዝቢ ተባሂሉ እውን ኣይፈልጥን ኣይበለን እውን ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ውዕሊ ኣልጀርስ ብመሰረቱ ሕጋውነት ኣይተላብሰን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ምሁራት ናይ ሕጊ ፈላጣት። ስለዚ ናብቲ መሬት ናብነት ናብ ህዝቢ እንተዘውርድዎ እቲ ህዝቢ ብግልፂ እዚያ እናተይን እዚያ እናትካ እንተባሂሉ ምሒሉ ትሒሉ ዋ እዚያ ንኣኸ እምበር እዚያ ንዓይካይ ኣይትግባእ ተወሃሂቡ ሰላም ተውርድ ዝደሊ ሰብ እዩ። ግራት ሓንቲ ግራት ወይ ድማ ሓንቲ ቁሸት ናብ ኤርትራ ከይደኸና ንሕና እቲ ህዝቢ ህዝብና እዩ። ሓንቲ ቁሸትን ግራትን ናብ ትግራይ እንተመፂኡ ንቲ ህዝቢ እቲ መሬትን ህዝብን ህዝቡ እዩ። ግን እቲ ፀገም ዘሎሲ ነዚ ሄግ ባዕሉ እዚ ውሳኔ ክውሰነሉዎ ዝብል ፀቕጢ የብሉን። ህዝቢ ኤርትራ እውን እኮ መንግስቲ ኤርትራ እውን እኮ ኣይሓተተን። ሕጂ ድሕሪ 20 ዓመት ምስ ደቀሰ ኣተስትዮም ኣልዒሎም ንዓ መሬትካ ውሰድ መሬት እንተልዩካ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ እሞ ንዘየሎ ብመሰረቱ እውን እቲ ኩናት ኣብ ዶብ ኣይነበረን ብዶብ ኣይተመኻንዩ ኢና ንብል ዘለና። ምክንያቱም እዚ ሕጋውነት ዝተላበሰ ነገር እንተዝኸውን ነይሩ የስ በዚን በዚን ፍታሕ ምተረክበሉ ምበልና ነርና። ግን ሕጋውነት ኣብ ዘይብሉ ብሕጊ እውን ክጥረር ዘይከኣል በቲ ወሪዱ ዘሎ ሕጂ ተማሂዙ ዘሎ ፍፁም ባዕሉ ሕጋውነት የብሉን። ሕጋውነት ዘይብሉ ኣብቲ ባይታ ምስ ዘሎ ሓቂ ብፍፁም ኣይራኸብን ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ረብሓ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣይኮነን። እዚ ናይ እንታይ እንተበልና ሸመታ ፖለቲካ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ክኸውን ይኽእል ማለት ናይ ኢህአደግና ትግደፍን። ብመሰረቱ ግን ኣብ መሬት እንተወሪድና እቲ ሰላም ዘሎ ኣብኡ እዩ፣ እቲ ኩናት ዘሎ ኣብኡ እዩ፣ እቲ ፀገም ዘሎ ኣብኡ እዩ፣ እቲ ፍታሕ እውን ዘሎ ኣብኡ ስለዝኾነ ኣብኡ ክፍታሕ ዕድል ሃቡና ኢና ንብል ዘለና። ብመሰረት እዚ ንምግላፅ ህዝቢ ኢሮብ እንታይ ይመስል ኣብ ክንደይ ማለት ህዝቢ ሰለስተ ኢሮብ እዩ ዝበሃል ሓሰበላ እንዳ ብኩነይቶ እንዳልገዳ እዩ ዝበሃል። ሕጂ እንዳ ብኩነይቶን ማለት ሰለስተ እዩ ህዝቢ ክርስትያን እዩ ብብዝሒ ማለት እዩ። እንዳ ብኩነይቶ ዝበሃል ከባቢ መብዛሕቲኡ ካቶሊክ እዩ። እንዳልገዳ እንተመፂኻ መብዛሕቲኡ ኦርቶዶክስ እዩ። ስለዚ ንሕና ከም መጠን እንዳ ብኩነይቶ ንበሃል ካቶሊካውያን መብዛሕትኡ ግዜ መዋስብትና ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ደቂ መነኩሰይቶ እዮም፣ ምክንያቱም ካቶሊካውያን ስለ ዝኾኑ። ብሸነኽ እንዳልገዳ እንተርኢኻ ምስ ስሚጃና ዝተፀግዑ እዮም መብዛሕትኦም ከዓ ኦርቶዶክስ ብምዃኖም መዋስብቲ ስሚጃና እዮም። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ማለት ኩላህና ተዋሊድና ሓትኑ ወይ ሓቡ ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ትግራይ ዘይብሉ ሰብ የብልና ናብቲ ከባቢ። በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ብጣዕሚ ከይርስዖ ከመስግኖም ዝደሊ ንዞም ደቂ ከባቢ እዚኣቶም ንሕና ሰራዊት ሻዕብያ ክወረና ንከሎ ኣባላት ናይ ወታደራት ዝነበሩ ደቂ መነኩሶይቶ፣ ደቂ ነድወ፣ ደቂ ዓድንባሪኽ፣ ደቂ ሰንዓፈ፣ ደቂ ምባሰይራ ካልእ ተሪፉስ እቲ ከፍትና ኮኪቦም ክወስድዎ ከለዉ ካብ መንገዲ እዚ ከፍቲ እዚ ከፍቲ ህዝቢ ኢሮብ እዩ፣ ምዝ ህዝቢ ክንበኣስ ኣይንኽእልን ሓደ ኢና ኢሎም እቲ ከፍቲ እኮ ካብ ሻዕብያ መንዚዖም ንድሕሪት ናብ ዋናቶት ዝመለሱ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ብሓቂ ከመስግኖም ይፈቱ። እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ንነዊሕ ግዜ እዚ ህዝቢ እዚ እስኻ እሳቶም ከይተባሃለ ንሕና እንዳተባሃርና ከምዝፀናሕና ዋላ ሕጂ እውን እንተሪኢኻ ኣብ መንጎና ሰራዊት ናይ ሻዕብያን ሸራዊት ናይ ኢትዮጵያን ስለ ዘሎ ክንቀባበር ወይ ድማ ኣብ ሓጎስ እውን ክንራኸብ ስለ ዘይንኽእል ኢማጅን ሰብ ኣብሩባ ብማዕዶ ማዕዶ ኮይኑ ፅንዓት ይሃብኩም ወይ ድማ ኣብ ጎቦ ደይቡ ፅንዓት ይሃብኩም እንዳተባሃለ ተፀዋውዒ እቲ ሓዘኑ ዝገልፅ ዘሎ። እዚ ጠመንጃ ናይ ሻዕብያ ጠመንጃ ናይ ወያነ ኣይገድቦን። እቲ ብድምፂ እዮም ዝራኸቡ ዘሎ፣ መን ፈኪሱ ከይቆትሎን እቲ ድምፂ። እቲ ህዝቢ ግን ክንዲዚ ተጨቆኑን ክንዲዚ ተነፋፊቑን ኣሎ። ብኣጋጣሚ ስካዕ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፀገማት ብዝተኽኣለ መጠን ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዝኾነ ዓይነት በደል ከይፍፅም ብወገን ህዝቢ ኢሮብ ይኹን ብወገን ህዝቢ ስሚጃና ጥቁም ርዳእ ኣሎ። ምስ ኢሮብ ክንበኣሰ ይኮናን ዝብል ህዝቢ ስሚጃናን ምስ ህዝቢ ስሚጃና ይንበኣስን ዝብል ህዝቢ ኢሮብ እዩ ዘሎ እዚ። ምክንያቱም እዚ ህዝቢ ኣዓርዩ ይፈልጥ እዩ ዝምድናው ኣዓርዩ ይፈልጥ እዩ ንመፃኢ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብሓንሳብ ከም ዝፀንሐ ንመፃኢ እውን ብሓንሳብ ኮይኑ ዝነብረሉ ግዜ ክመፅእ ከም ዝኽእል እንዳተኣማመነ እንዳተሓጋገዝ እዩ ዝነብር ዘሎ እዚ ህዝቢ። ብመሰረቱ ሕጂ ስዶም እንተዘይተጠሪሩ መንጎኛ ሃልዮም እንተዘይተጠሪሩ ንሕና ካብ ኩናት ክንወፅእ ንኽእል ኢና ኢላ ይኣምንን። ምክንያቱም ክልቲኡ መንግስትታት ቀያዲ ሕጊ እንተደይ ሃልይዎም ወይ ዝፈረሙሉ ብሳልሳይ ኣካል ብኢንተርናሽናል ሎው ክኸውን ይኽእል ዋላ ብሎካል ሓደ ውሳኔ ክውሰን ኣሎ። እንተዘይኮይኑ ድሓን ዶባ የድልየናን ኢሎም እኳ እንተዝሓልፉ ሕጂ ፅባሕ ክኳርዩ ከለዉ ተመሊሶም ንዓና ከፍርሱናን ከጥፉኡናን ስለ ዝኾኑ ሓደ ነገር ዝተወደአ ዕልባት ኢና ንደሊ። ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ህዝቢ ውሳኒ ንክኸውን ብመንግስቲ ኤርትራን ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ተኣሚኑሉ እቲ ህዝቢ እንተወሲኑ ሰላም ክህሉ ይኽእል እዩ። ንሕና ነቲ መንግስቲ ክነሰማምዕ ንኽእል ኢና። ስምምዕ ዝኸልኡና እቶም መንግስትታት እዮም። ስለዚ ብሓቂ ሰላም ክወርድ እንትኾይኑ ደቅቶም ከባቢ ግራቶም እምኖም ማዮም ስለ ዝፈልጡ እሳቶም ክውስኑኣሎም ክውሰን ከዓ ኣሎ። እንተዘይተወሲኑ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ስጋት ኢና ክንነብር ና ይቐኒየለይ።
ብርሃን ይበሃል። ኣብ ብሪዝበን ዝቅመጥ ሰላም ክትሰምዕ እንከለካ ኩሉ ሻዕ ሰላም ዘይሐጉሶ ሰብ የለን። ኣብ ኤንድ ኦፍ ተደይቲ ኩሉ ሰብ ዝኾነ ምስ ሓለፈ ሰላም እዩ ዝደሊ። ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሰላም ክንብል እንከለና ሕጂ ኣብዚ ስቴጅ ዋላ ሓንቲ ንፈልጦ የለን። ብምንታይ እዮም ተሰማሚዖም? መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ሃንደበት ከመይ እዩ ተሰማሚዑ ዘሎ ዋላ ሓንቲ የብልናን። ኣብ እንታይ እዮም ዝዘራረቡ ዘሎ ኣይንፈልጥን ኢና። ከመይ እዩ ሰትል ክገብር እቲ ህዝቢ የት እንታይም ክገብሩ ዝገለፅዎ ነገር የለን። ስጋ ሕጂ ብዲተይል ማለት እዩ። ግን እንታይ ኢኻ ትብል ናይቲ ህዝቢ ወፅዓን ናይቲ ህዝቢ ሽግር ንሪኢኻ ነቲ ህዝቢ ከዓ ናቱ ድሌት እንተዝስማዕ ነይሩ ኣይ ቲንክ መቃለሉ ነይሩ ይብል እቲ ድሌታት። እቲ ፍርዲ ግን ካብቲ ህዝቢ ወፃኢ ከይዱ እቲ ህዝቢ ቪክቲም ኮይኑ እዩ ላይ ከምዚ ምሻለካ ክልተ ሓራምስ ክባእሱ ከለዉ ሳዕሪ ዝቃጥ እንታይ ሳዕሪ ዝብል ብወገን ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ዝተካየደ ናይ ዶብ ፀገማት ምክንያት ተገይሩ ነቲ ኣብ ዶብ ዝነበረ ሕብረተሰብ ብፍላይ ብክልትዩ መዳይ ማለት እዩ ብክልትዩ መዳይ ማዕረ ዝኮነ ወፅዓ ኣሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ ወፅዓ ዘሎ ድማ ኣብቲ ሰብ ድማ ናቱ ቾይስ ኦፍ ኣይደንቲቲ ክመል ኣሎ። ኣነ ኢትዮጵያ ክኸውን እዩ ዝደሊ እንዳበለካ ከሎ ካብዚ ኮንካ ኢኻ ንስኻ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ሓደካ ኤርትራ ክኸውን ዝደሊ ዓደይን ባዕለይን እንዳበለ ከሎ ናብ ኢትዮጵያ ተኸይደልካ ክንጥፋዕ ንሰባት እ ዓብይ ናይ ስነ ልቦና ድፊኢት ትገብረሉ ኣለካ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳት ስኢልካ እውር ኣካይዳ ናይቶም ክልተ ስርዓታት ኮይኑ ስማዕ ንና ስጋ ሕጂ እውን ዘፅንሕ ኣይነበሮምን ነዚ ንክገብሩ ካብ ኮነ ከዓ እቲ ናብቲ ከይዱ ናብዚ መፅኡ ብሓንሳዕ ዝነበረ ሕብረተሰብ ስለዝኮነ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ክህሉ እዩ ዝብል እምነት የብለ ኣብ መንጎቲ ሕብረተሰብ ዘርእዝና ማለት ሽግር ዘሎን ለ ኣሕዋት እዮም። ከም ኣሕዋት ከዓ ነዊሕ ዓመት ይፈልጡ ወይም ግራቶም ይፈልጡ መሬቶም ይፈልጡ ብሓንሳዕ ናይ ምንባር ፀገም ዘሎም ኣይመስለኒ። ከምኡ ከዓ ፀገም እውን ኣይነበሮምን። እቲ ቀንዲ መላዓሊ ኩናት ናይ ክልትዩ ስርዓታት ፀገም ናይቲ ህዝቢ ፀገም ኣይነበር ከም ናተይ ርእቶ ናይቲ ህዝቢ ስምዒት ተነቢቡ ንዓኣቶም ብዘረጋገ መገዲ እንተዝግበር ትወዝጉድ ጽቡቕ ነይሩ። ግን እዚ ነገር እዚ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኣብ መንጎ እስያስን ዝነበረ ውግእ ሰብ ደቡ ጠፊእዎ ይኮነን ወይ መሬቱ ጠፊእዎ መሬት ደልዩ ይኮነን ተዋጊኡ ስ ናቶም ፖለቲካል እሹ ነይሩ። እቲ ደብ ከዓ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሕብረተሰብ ከዓ መጉዳእቲ ውሪዱ ስትል እዚ ስምዒት እቲ ናቱ ኢምፓክት እዩ ናቱ ፅልዋ እዩ እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይቲ ሕብረተሰብ ስምዒት። ግን ኣብቲ ናይ ሕጋውነት ድዩ ዋላቲ ናይ ተኣሽሙ ገለመለ ብዮንድ ናህና ኮንትሮል እዩ እቲ ሕብረተሰብ እ ንውክለካይና ኢሎም እዮም ኣብ ውግእ እትዮ ሞ ማለት እቲ ሕብረተሰብ ኣይኮነን ተዋጊኡ ተዋጊኦም ንሳቶም ኣብዚ ሴም ታይም ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ኣይኮነን ዝዕረቕ ዘሎ በዕላቶም እዮም ዝዕረቑ ዘለዉ ጀስት ናቶም ፖለቲካል ኢንተረስት ስጋዕ ሕጂ ሲ እንታይ ክገብር ሒዝዎ ፀኒሑ ኣዚ ስቴጅ ተቐቢልዎ ክግደፍ ኣይርዳንን ኢንዓይ ሕጂ እውን ይዘራረብ እዩ ዘለዎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እምበር ደባት ኣይጠረረን ሰባት ኣይወፁን ዲማርክር ዝኾነ ነገር የለን ሕጂ እንታይ እዮም ዝዘራረቡ ዘለዉ ግዜ ክንሪኦ ኢና። ግን እቲ ኣይሰላም ኣይ ኩናት ነቲ ሕብረተሰብ ንክልትኡ ጠቃሚ ኮይኑ ንዓይ ኣይስማዐንን ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ እ በቲ ስርዓታት ዝተፈላለዩ እምበር እቲ ሕብረተሰብ ብሓባር ዝነበሩ ዘመናት ይበዝሕ ከይተጓነፀ ማለት እዩ ኣብ ኮንፍሊክት ከይኣተወ ግራቱ ንብረቱን ፈሊጡ ሲ ንዘበናት ተቐሚጡ እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ንዓይ ከም ሕቶ ኮይኑ ዝስምዐኒ ዘሎ ካብቲ ዝነበሮ ምምሕዳር ናብ ካልእ ምምሕዳር ሙቭ ክገብር እንከሎ ሲ ናቱ ኢንተረስቲ ድዩ ኣይኮነን ንስ እዩ ትፀገም ዘሎ ሕጂ ናብ ኤርትራ ናብ ሓደ ዲክታተር መፂና ሲ እንታይ ኢና ክንከውን ይናብሉ እቲ ክሊርሊ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ እዩ። እቲ ካልእ ግን እቲ ህዝቢ ኣሕዋት እዮም እንታይ ዲፈረንስ እቲ ነባሪ ሰላም እንተመፅኡ ማለት እዩ ኩላህና ተረባሕቲ ኢና ካብ ሰላም ኣብ ናይ መሬት ድዩ ኣብ ግራት ድዩ ኣብ ጥሪት ድዩ ኮንፍሊክት ዝበሃል የለን ብሓንሳ ፀገም ዘለዎ ኣይመስለኒ እቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ብድናይቲ ሰብ ድሌት ተገይሩ ድዩ ኣይተገበረን ኣብ ኩናት ኣትዩስ ክንደይ ዕንዩስ ክንደይ ሽግር ወሪዱ ብክልትኡ መዳ እዩ ዋላ ብኤርትራ እውን ብዙሕ ፀገም በቲ ህዝቢ ብኡ ዝነብር ዘይኮነሲ በቲ ስርዓታት ዝወረደ ኣሎ ሕጂ ንሱታት ኣይኮነን ዓና ዘርብሐና ኣነ ዝመስለኒ ንሕና ብሓባር ንነብር ክንነብርን ኢና ስርዓታት ከዓ ኩሎም ዝቕይሩ እዮም። ሎሚ ትሪኦ ኣለካ ኣብይ ኣሕመድ መፅኡ ሓድሽ ሓሳብ ኣምፅኡ ፅባሕ ንጎ ካሊእ ስርዓት መፅኡን ካሊእ ዘረባታት ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝሓሸ ነገር ክኸውን ይኽእል ሕጂ ኣርሕቅ ኣቢልካ ንነዊሕ ምርኣይ ዶ ይመሓሸን ነቲ ህዝቢ ብሓባር ዝነብረሉ ብሰላም ከዓ ሞ ከዓ ዋላ ሓንቲ ካብ ማርስ ዝመፀ ኣይኮነን ወይ ካብ ካሊእ ዓለም ዝመፀ ኣይኮነን ኣብኡ ዝነበረ ሕብረተሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ዝፋለጥ ሕብረተሰብ ስለዝኮነ ሽግር ዝህልዎ ይመስለኒ ንዓይ ብወገነ እቲ ቀንዲ ንዓይ ዝመስለኒ እ ኣብ መጠረሽቱ በፂሑ ተወዲኡስ ንሕና ነቶም ሓራምዝ ዕድል ከይሃብና ሰላም ሰትል ንገብረሉ ንኩሉ ሸዓ ንዘለኣለን ወፅዓታት ነይሩ እዩ ሓሊፍ እዩ ግን ብሰላም ምንባር ግን ኣነ ንዓና ነቶም ኣብ ዶም ንነብር ሕብረተሰብ ዕድል እንተዘይሃብናዮም ይሓይሽ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ወሪድዎ ዘሎ እቲ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሲ ግራቱ ሲ ታንክታትን ኮፍ ኢሎ ንኦኖ ከፍረየ ኣብ ስደትን ኣብ ከርተትን ስጋዕ ሕጂ ካብ 98 ስጋዕ ሕጂ ዳርጋ 20 ዓመት ኮይኑ ዶ ማለት እዩ መን ተወፅዑ እንተልከ እቲ ሕብረተሰብ ይተወፅኡ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ሕጂ እውን ምሻለካ ኣቦቱ ብሰላም ንክነብረሉ ብክልትዩ ስርዓታት ኣይውሽ ማለተይ እቲ ዝግብኦ ነገር ተዝገብርሉ ምን እቲ ሕብረተሰብ ከም ቀደሙ ከዓ ተሓጊሱ ከም ቀደሙ ተመሳጊኑ ክነብር ብኩሉ መዳ እዩ እቲ ብኤርትራውያን እውን ብከባቢ ፀሮና ናብ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ መሬት ኣሎ ናይ ኤርትራውያን ኮይኖም ከም ኤርትራውያን ዝነብሩ ሰባት እዮም ሕጂ እዚ እቲ ነቲ ህዝቢ እ ማእከል ዝገበረ ነገር እውን ኣይነበረን ካብ መጀመር ህዝቢ እውን ኣብ ኮንፍሊክት ስለዝነበረ ኣይኮነን እዚ ነገር ዝኮይኑ ግን ኣብዚ ደረጃ በፂሑ ኣሎ እዚ ሕብረተሰብ ከዓ ካብ ቀደም ኣሕዋት ካብ ነበረ ሕጂ እውን ተሓውነት ክቅፅል እዩ ዘለዋ ክቅፅል እንተኮይና ከዓ ነዚኣቶም ሓሊፍ ከዓ ነቲ ኩነታት ሓሊፍ ከዓ ፅባሕ ዝመፅእ ነገር እንዳጠመትካ ነቲ ከባቢካ ሲ ነባሪ ሰላም እንተመፅኡ ኣይ ቲንክ ናይ ካብቲ ናይ መንነት ጉዳይ ንዓይ ናይ ሰላም ጉዳይ ማተር ይገብረኒ ማለት ሰላም ቀጣል እንተኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ተረባሐ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሕጂስ እቲ ካብዚ ዝሓለፈ ነገር እንተረኣና ንነዊሕ እዋን እንተሓተልናሉ ይሓይሽ እምበር ሕጂ ድኣ ብጣዕሚ ተሐጉስ ነገር ስቀል ሓንቲ ነገር የብሉ ሰላም ግን ፍሪኡ ፅቡቅ ንክኸውን ኣነ ኣይውሽ
ሓጎስ ንጉሰ ይበሃል ኣብዚ ንፒኤች ተምሃራይ ኮይኑ መፅየ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር እየ። ፅቡቕ እዩ፣ ምክንያቱም ሰለን ክበሃል ከሎ ሰላም ዝፀልእ ሰብ የለን። ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ዶብ ዘለና እሞ ካብቲ ጦርነት ካብ ዝጅመር ስጋብ ሎም መዓንቲ ኣብ ማእኸል ቆጠና ጦርነት ዘለና ሰባት ብዙሕ በደል ይበፂሑና እና ሰላም ክመፅእ ከሎ ናይ ሰላም ፃውዒት ክመፅእ ከሎ ምስጋና ዘይኮናስ ምስ ኣሕዋትና ምስ ጎረባብትና ስለ ዝኾነት ዕርቂ ዝግበር ዘሎ ብጣዕሚ ንቕበሎን ብጣዕሚ ንፈትዎን እዩ። ግን እቲ ናይ ሰላም ኣካይዳ ከመይ ይኹን ዝብል ነገር ግን ቁሩብ መሻመይ መንገዲ ኣሎ። ሓደ ከም ሃንደበት እዩ ተገሊፁ፣ ብኸመይ ክግለፅ ኣሎ፣ እንመን ክሳትፉ ኣለዉ፣ እቶም ኣብ ዶብ ዘለዉ ሰባት ሰላም እንታይ ዓይነት ርእቶ ኣለዉ ዝብል ነገር ናብ መድረክ ኣይቀረበን። ናይ ኣልጀርስ ሰምምዕ ተቐቢልናዮ ኣለና ከነተግብሮ ኢና ዝብል ጥራሕ ኢና ንሰምዕ ዘለና እሞ እቲ ህዝቢ ካብ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ህዝቢ እንታይ ይብል፣ ከመይ ዓይነት ርእቶ ኣሎ ዝብል ነገር ተዝሕተት ሞት ናብ ህዝቢ ተዝቐርብ ዝሓሸ ነገር ክህልዎ ይኽእል። ምክንያቱም ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር ልምዓት ይኹን ናይ ሰላም ኣካይዳ ይኹን ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ኣይኮነን። ንሕና እዙ ንገብረልኩም ኣለና እሞ እዙ ተቐበሉ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከዓ ንህዝቢ ማእኸል ዘይገበረ ነገር ቀፃልነት ኣይህልዎን። ንሕና ኢትዮጵያውያን ከም ብፍላይ ከዓ ኣብ ዶብ ዘለና ኢሮበቶት ከም ኢሮበቶት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ከዓ ከም ኤርትራውያን ተረሓሒቕና ክንነብር ከም ዘይንኽእል ኩሉ ዝፈልጡ ሓቂ እዩ። ግን ክንቀራረብቲ ኮይና ግን መልክዕ ብዘለዎ እቶም ኣብቲ ዓዲ ዝነብሩ ብዝፈልጥዎ መንገዲ እምበር ምናልባት ካብ ዘሄግ ብዝተወሰነ ውሳነ ዝግበር ናይ ሰላም መንገዲ ኩሉ ግዜ ነቲ ህዝቢ ስምዒት ኣብ ግምት ዘእተወ ነቲ ህዝብን ዝደልዮ ሕቶ ዝመለሰ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ንምግማት ክኸብድ እንተዘይኮይኑ ሰላም ደኣ መን ይፀልእ? ሰላም ስኢና ንዲና ኩሉ ሰብ ተበታቲኑ ዘሎ ብኣወንታዊ መልክዕ ኢና ንቕበሎ። ኣነ ህዚ እታ ከልዕላ ዝደለኹ እታ ናይ ህዝቢ ርእቶ እየ እምበር ናይ መንግስቲ ከም መንግስቲ ንሳቶም ኣብ ምንታይ ከም ዝተዋዓሉ እንታይ ከም ዝወሰኑ ንህዝቢ እውን ግልፂ ኣይኮነን። እቲ ህዝቢ ከም ንኣብነት ኣነ ከም ኢሮብታይ ናይ ህዝቢ ኢሮብ ሓሳብ ወኪለ እንድሕር ክነግረካ ኮይነይ ግን ህዝቢ ኢሮብ ከም ህዝቢ እዚ ጉዳዩ እዙ ካብ ቀደም ጀሚሩ ተቃውሞ እናገለፀ ይፀኒሑ። ሓደ ዘበኣሰና ምክንያት ኣይነበረን ክንበኣሽ ተኮይና ከዓ ብግዜ ክፍታሕ ኣለዎ። ምክንያቱም ናይ ወተሃደር ቀጠና እዩ ኮይኑ ዘሎ ስጋብ ህዚ ወተሃደር ኣብ ዓይጋን ኣብ ከባቢኣን ስጋብ ማጫዓ እዩ ዘሎ ናታት ብኤርትራ ወገን እውን ከምኡ ማለት እዩ። እዚ ክግበር ከለዎ ብግዜኡ ዕድል ብዝተረክበሉ መንገዲ ተቃውሞና ገሊፅና ኢና ኣብ ደገ ዘለዉ ይኹን ኣብ ዓዲ ዘለዉ ይኹን። ግን ከም ህዚ ደገ መሊእካ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምውፃእ ዕድላት ኣይተረክበን። ግን ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ነገር ዝተወሰነ ውሳነ ንኣና የማኸረን ዝብል ህዝቢ ግን ካብ ርእቶ ምግላፅ ዓደ ይወዓለን። ናይ መንግስቲ ነገር እተኮይኑ ግን ሕጂ እውን ግልፂ ኣይኮነን፣ ሽዑ እውን ግልፂ ኣይነበረን። ተቐቢልናዮ ኣለና ኣፈፃፅሞኡ እዙ ይመስል በዚ ክነፈፅሞ ኢና እንእከለ እከለ ከምዚ ክሳተፍሉ እዮም ከምዚ ክንዘራረበሉ ኢና ተቐቢልናዮ ኣለና። ናይ ዘሄግ ውሳነ ካብ ምባል ንላዕሊ ግልፅነት ኣይነበሩን፣ ህዚ እውን ግልፅነት የብሉን። ብኸመይ ክግበር እንታይ ክኸውን ተብዶብ ዘሎ ማእኸል ዘሎ ህዝቢ ብኸመይ እዩ ናበይ እዩ ክኸይድ ስቆኢልካ ኺደ ይበሃልን እና ኣብ መሓድረ ውስ ከመይ እዩ ክኸውን ሰላም ምቕባል ከም ፖዚቲቭ ንወስዶ ኮይኑ ብቐፃልነት ግን ከመይ ነካይዶ ዝብል ነገር ግን መንግስቲ ስጋብ ህዚ ምንም ዘቕምጦ ኣቕጣጫ የለን። ናይ ውሳነ ነገር ናይ ዶብ ምጥራር ይኹን ናይ ቦታታት ምዝዋር ዝዝረብ ዘሎ ነገር ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ። እቶም ፖለቲከኛታት ከዓ ግልፂ ከምዘይገበሩልና ኣካይዱ ንኣና ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ መሬት ዘሎ ኣብቲ ከባቢን ዘሎ ህዝቢ ግልፂ ከምዘይኮነ ገሊፅና ንዲና። ንሕና ግን ከም ሰብ ከም ተወለድቲ ከም ኣሕዋት ማእኸል ዝገብረና ነገር ኣሎ። ብሓደ ፀኒሕና ኢና ብደንቢ ንፋለት፣ ብደንቢ ብሃይማኖትን ብቋንቋን ብባህልን ንራኸብ ኣሕዋት ኢና። ስለዝኾነ ከዓ ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ነገር ናብ ምሙር ንምምፃእ ማእኸል ንህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ኮይኑ ንኩሉ ከዓ ቀፃልነት ዘሎ ፍታሕ ንክርከብ እጃምና ክነወፍቅ ንክእል ኣለና ብዝተረኸበ ኣጋጣሚ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? መንግስታት ሓለፍቲ እዮም። ኣብቲ ከባቢ ዝቐሪ እቲ ህዝብን ትመሬትን እዩ ዚ ዘሎ ህዝብን ካሊእ ጀነሬሽን ክትክ እዩ። ቅድሚና ከዓ ወለድና ነይሮም ኣብቲ ከባቢ ፀኒሖም ንሕና ከዓ ነቲ ደቅና ኢና ንትክእ። ስለዚ ቀፃልነት ዝኾነ ዘለዎ ሰላም ንክኸውን هزب زلو سبع عشر دادي بدن بي ناي قدم حونتو نخملس تبدقى زلو يخونا بعدو شت زلو ناي خلتيو عدي هزبي بدن بخم آخرني صلي كيم بتون كل زي كونس انتا اينا انا ما اخل زقابرنا نقر بخمي تخينا اينا انتاهم قبرنا خير ناسم هم نريو زلنا تناي ناي خلتيو منقستات مستانم كقرار بيننا ويني خيل زي كقرار بيننا ويني خيل الناس ما ينفلتونا بيابي بس كم كم ذلو بخاما يم خدوو بدن بكسات كود يوم ايستات كون زبل نقر خلقاب زي فلدنا نحنا هون قبران نخيل كم هزبي نقرار بلو من قدي بخاما يتخلنا يحييش زرو زرو نيزي يفلالي النمبر حواسينا احواس كوين نخاخن قرينا منم زيزي اناليس زر ليو نقر ايكونا سلزي بخاما يتخلنا ايو زبل نجر مرجد عن خمسة بصراحة بلاتفورم ولا فيسبوك قوي نخيل ولا كم تهز ساعتكم SBS راديو قوي نخيل بصراحة بقاطامي بلاتفورم فتيركا فمز عينة مدباتنا فتيركا زبن هزبن هك قرار من قد ساتم المتشوشاو زحا شي مثلني أنا قبلوز دليت قلت عدد الله هزبي فتاو سلامي بحادق عن نعم أيت عمتات بسلام بفقر بمتحل لين بحدث أن حلو بسلا ذخونا نتانا سلام برن خطمة كل جزء من تند العيوني أجي نامن قست قام قوالة زي فلنا يوم ما بخمي من قد ساخن برز بالنجار زي ترد أن نجار انتخونا تهز بزك قرار بلو من قد يفز خسر حلو ذلوا مكنياتهم بسفر عليك قات عمتات ولا فقر النهار لو سبت بساتينه ببوس إله قراري منا خمي خنقبر لنا بتح الخمسة من قصة زخون عاجين ده حيزو قريب اللون نحنا خاكم تبرسب كم نبرسب خبابي نتاي خنقبر لنا زبل نقر بدن بدهبنا قيزهبنا عدلات بيطيرنا خنزر عرب اللو يقبع تهزب الجن كلو قيزين سلام قرب سلزخونة زمتاسل عاجين ده حيزو من قصة انتحر زغرب قوينو نهزب زساس استقوينو سلام كما تصفهم زخيل فتقال نزل له سلام كله خم زخيل بعد منو تصفيه سلام كعا هلو يمو اجامنا نبارتك بلي دلي
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au